Han bare sto på noe enormt, liksom jobbet nesten 24-7 i lang periode, og så var han helt kaputt, og så måtte han ta det med ro. Men det var i en periode der han jobbet sånn intenst, og så sto han fremme på talerstolen, og så bladde han frem i Bibelen, og så ble han stående veldig lenge, og de i forsamlingen lurte på, hva det han egentlig gjør nå? Ber han, eller lytter han til Herren, eller hva det for noe? Og så gjerne etter et minutters tid, så plutselig så bare leste han, ja, og så står det her, og så leste han bibelverset. Og så lurte de etterpå, hva var det egentlig som skjedde? Og han lurte på, skjedde? Hva mener dere? Så det han hadde gjort, det var at han hadde sovnet han. Han sto fremme, bladde opp, og så sovnet han, tok et minutters blunn, uten han visste det, og så kvakk han til, og så prekte han videre. Så, men det skal jeg love deg, jeg skal ikke sovne. Om du sovner derimot, det kan jeg ikke gjøre så mye med. Da håper jeg i så fall at du sover godt i Guds hus. I dag så har jeg satt en titel, du bryr deg kanskje ikke så mye om titler, jeg vet ikke jeg, men titlen i dag er I don't care. Det er dagens titel. I don't care. Stor jubel for det. Men du bryr deg vel ikke om titler, gjør du vel? Nei da. Du, vi skal snakke litt med utgangspunkt i Nehemia. Han levde for ganske mange år siden, og over 400 år før Kristus. Han var en munnskjenk hos kongen i Persia, i hovedstaden Susa, som i dagens Iran. Og munnskjenk, det høres jo ut som, liksom, hva er det det går i? Men det var en veldig betrodd stilling. Veldig betrodd. Det var jo han som skulle offre livet hvis noen hadde forgiftet maten, eller det kongen skulle drikke. Han måtte først smake. Hvis han falt om, så tok ikke kongen og drakk av det. Så han offret jo da livet. Men han var jo også, når de skulle snakke om ting, så var han til stede. Så han hørte jo mye statshemmeligheter, og det måtte være en person som kongen hadde veldig tiltro til. Så sannsynligvis så var Nehemia en veldig god mann, for å si det enkelt. Men han var jøde, han var en av de som hadde blitt bortført fra Jerusalem. De hadde jo blitt nedkjempet av babylonerne, og så hadde de fleste derfra blitt bortført fra Jerusalem, fra Israel. Men nå hadde altså perserne overtatt makten, og blant annet over det jødiske folket som levde i eksil borte fra Jerusalem og dagens Israel. Men så hadde Nehemia fått en ganske viktig stilling. Det som hadde skjedd med Jerusalem var at de hadde blitt skikkelig slaktet av babylonerne. Og det gjorde at bymuren, den var nede, tempelet var ødelagt. Men i litt nyere tid så hadde de bygd opp tempelet. Og Nehemia, han var jo ikke der, og han håpte og trodde at det gikk bra med folket hjemme og rundt Jerusalem. Og da går vi inn, og så leser vi ifra Nehemia 1, og vers 1-3. Ord av Nehemia, sønn av Hakalia. Det var i måneden Kislev, i det 20. året, mens jeg var i borgen Susa. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte, de som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen, er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Så Nehemia, han får et budskap om at det står egentlig ikke bra til med Jerusalem. Muren er neddrevet, det har ikke skjedd noe. Han trodde nok at noe hadde skjedd, men det hadde det ikke. Og hva ble reaksjonen til Nehemia? Det kunne jo ha vært for eksempel å takke Gud at jeg kan være her i palasset til kongen. Jeg har det fint. Jeg trenger ikke å bry meg noe. Takk Gud for at jeg har det greit og trygt, og kan spise god mat. Og vi kjenner kanskje litt igjen den reaksjonen, altså hvis det var sånn Nehemja reagerte. Fordi vi også, hvis vi hører om noe, så kan vi kanskje tenke at, men takk Gud for at jeg har det bra. Og jeg sier ikke at det nødvendigvis bare er negativt. Men hvis det alltid er sånn at vi bare tenker på oss selv, og ikke bryr oss om andre, så blir jo det gjerne litt feil. Men det var ikke sånn han reagerte. Men før det, må man bare si litt om at bymurer, det var veldig viktig for å beskytte byen. Uten bymur, så var du nærmest forsvarsløs. Hvem som helst kunne gå inn, ta Jerusalem, overta det, okkupere det. Og derfor så var det ikke bare en sånn, det var ikke for pynt at de hadde en bymur. Det var det viktigste forsvarsverket de hadde. Og dette visste jo selvfølgelig Nehemja. Han gledet seg over at de hadde bygd opp tempelet. Han gledet seg over at ting hadde begynt å skje. Men han kjente en sterk uro med at vi har ikke et forsvarsverk. Så Nehemjas reaksjon er dette. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Det var reaksjonen til Nehemja. Nehemja hadde det fint. Han hørte om at hans folk i Jerusalem, de var forsvarsløse, de hadde det ikke bra. Og han lar det prege hjertet så enormt, selv om han hadde det bra. Og dette, når jeg leste dette, det er en stund siden jeg leste det, så var det akkurat som dette poppet ut. Jeg bare leste igjennom og så sånn, bare for en reaksjon på Nehemja. Det var ikke bare sånn, ja, vi ser nyhetene, det var fælt, og så switcher vi over på, ser vi noen underholdning, og så. Og jeg sier ikke at alle ting kan berøres og skal berøres, for det kan bli voldsomt. Men her ser vi Nehemja, han blir berørt. Han griner. Han gjør det på vegne av folket. Han sørger, og ikke bare litt, men i flere dager. Han faster. Jeg tror ikke han bare faster fra Netflix. Han faster fra mat. Han var sulten. Han var langt nede. Han gikk inn i en situasjon der han ba til Gud og ba intenst. Det som også var greiene med en munnskjenk var at han skulle være nøytral. Så han skulle ikke vise følelser overfor kongen. I verste fall, hvis du viste dine følelser overfor kongen og på en måte brydde han med det, det kunne straffes med døden. Så Nehemja måtte på en måte holde dette inni seg, men han klarte ikke helt det. Og kongen sier, Nehemja, jeg ser at du er full av sorg. Hva er det? Og da sier Bibelen det at Nehemja ble livredd. For han visste jo at dette kan få store følger for meg nå. Jeg kan risikere døden. Men så sier han det. Jo, men skulle ikke jeg være sorgfull når folket mitt mangler bymuren? De er ubeskyttet. Skulle ikke det berøre meg? Så han tar ikke bare og tar seg sammen, men han sier alt. Og så er han så frimodig at han går videre og sier, måtte du vise nåde, kan jeg få lov å reise hjem til Jerusalem og være med og bygge opp murene igjen? Og det er, han utsetter seg selv for en kjemperisiko. Men på grunn av folket, på grunn av noen andre, så gjør han dette her. Og han finner velvilje. Jeg tror at det var fordi at Nehemja hadde bedt. Og så var det akkurat som bare Gud la til rette for at kongen viste velvilje. Ikke bare lot han reise, men han ga han ressurser og hjelp for det som Nehemja skulle gjøre. Så Nehemja, han var den som ba, men han var også den som ble bønnesvaret. Av og til så er det sånn, når vi ber til Gud, så ber vi gjerne, Gud, du må svare. Å, Herre, velsign naboen. Åh, send noen til han i Jesu navn. Åh, må du, Herre, bare være en velsigne naboen. Jeg ser det, og så er det akkurat som, hvis du lytter litt, så er det ofte gjerne at Herren sier, ja, du kan bare gå. Ofte så er det jo gjerne bønnesvaret selv. At det du som skal svare på de bønnene som du ber Gud om. Så er det Gud som sier det at, jo, men jeg sender deg, jeg. Ja, men nei, men naboen min er så skummel. Så sier Gud, ja, men jeg skal være med deg. Jeg skal beskytte deg. Ja, men han har så store muskler og så masse tatoveringer og ringer overalt. Jeg vet ikke, jeg tør ikke. Og så kjører han motorsykkel. Så tror jeg han er med i en sånn klubb som heter Hells Angels. Oh! Jeg skal være med deg. Amen. Ja, folk synes dette var morsomt, det er bra. 52 på bare, vi komprimerer nå veldig. Men det skjer egentlig et Guds under. Nehemia kommer, inspiserer, ser murene nede. Det er bare grusomt. Han tenker vi må gjøre noe med det. Han mobiliserer folket. Han bare brander visjonen. Vi skal få opp murene igjen. Og folket blir bergtatt og tenker, yes, we can do this. Og greiene er det at når de bygger opp muren, så får de motstand. Så de må til og med være klare til å forsvare seg mens de bygger muren. Men det er et eller annet som skjer. De mobiliserer noe enormt, og bare på 52 dager så bygger de opp muren. Og det står det i Guds ord at det fiendene og de rundt, de ble forskrekket og tenkte dette et Guds under. De ble lammet av frykt for Israelsfolket, fordi det skulle jo ikke gå an å bygge det så fort opp igjen. Men Nehemia var lydig. Han forlot herligheten på kongens slott på grunn av noen andre utsatte seg for risiko for å frelse sitt eget folk. Er det noen som ser en parallell til en Jesus Kristus som forlot herligheten, døde på korset, utsatte seg for en ekstrem risiko? Han døde, men for å tilveiebringe frelse. Han brydde seg om noen andre. Amen. Så i dag er altså tema I don't care, eller I care. Nehemia, han brydde seg. Og vi kjenner nok en spenning i livet. Hvis du er et menneske, og det ser ut som du er, så er det hele veien en spenning om vi skal bry oss, eller om vi ikke skal bry oss. Sant? Du kjenner til det. Skal jeg gjøre noe med det, eller skal jeg ikke gjøre noe med det? Ofte er vi i Vesten veldig gode med å fortelle at noen må gjøre noe med dette. Politikerne må fikse opp. Noen må gjøre dette. Og kommunen må fikse det. Hører dere at det er en veldig sånn, ikke bare indirekte, men direkte ansvarsfraskrivelse? Det er aldri vår feil, selvfølgelig. Vi gjør jo aldri feil. Det alle andre må fikse. Sant? Vi kjenner oss litt igjen der. Jeg skal fortelle dere om en veldig inspirerende kar som gjorde noe. Dette er broder Andreas. Og hadde kona mi, hun er i barnekirken i dag, hadde hun sett dette bildet. Hun hadde bare sånn, fordi det er bobla. Hun elsker bilen bobla. Se hvor fin han er i lakken og alt. Det er broder Andreas. Vet dere hvor broder Andreas var fra? Nederland. Jeroen. Amen. Jeroen er altså fra Nederland. Hvis dere ikke skjønte den. Broder Andreas. Han var en tøffing. Fordi at når det var krigssituasjoner i land, og alle skulle ut, det sto milevis med kø ut, så var det en person som tenkte, jeg skal inn. Hvem var det? Broder Andreas. For han tenkte, nå er nøden stor, alle flykter, jeg må inn. Altså, da snakker du om å forlate komfort du selv har, for å hjelpe og velsigne andre. Han var jo en mester i å smygle bibler. Han tenkte at Guds ord, det må folk få. Så han var en mester i å smygle bibler. Og la oss ta et eksempel. Han opererte jo mye i Østeuropa, Kina, ja, stort sett hele verden. Men en gang så hadde han bilen, som han da sikkert pleide ofte. Bilen var full av bibler. Og så ba han en bønn, og den var som følger. Gud, du som gjorde blinde øyne seende, nå ber jeg om at du må gjøre seende øyne blinde. Det ba han. Han hadde bilen full av bibler, og dette var i land. Du hadde ikke lov å smugle med deg bibler. Så det han stort sett hadde var bibler. Ulovlige ting. Og en gang så var det 6 vakter som brukte 4 timer. 2 gikk nøye gjennom inni bilen, som var full av bibler. 2 såg etter på utsiden av bilen og under bilen. Og 2 av de fulgte med på broder Andreas om han ble nervøsen. Ok? Tror dere de fant biblene? Nei. Altså, Gud gjorde et mirakel. Og sånn var det mange ganger. Når han kom inn med bibler, biblene var jo der. Men vaktene fant de ikke. Holdt på i mange timer, men de fant de ikke. Og det er jo herlig det, at når Gud kaller oss til å gjøre ting, så er han også med. Det er kult. Ja, til og med jeg synes dette er kult, altså. Bare for at du skal føle du med i denne preken, kan du ikke si dette er kult. Ja, amen. Amen. Veldig bra sagt, om jeg skulle sagt det selv. Vi skal bare ta en annen historie. Det gjelder Peter. Han har kommet i fengsel. Det er Herodes. Han gjorde grusomme ting. Han hadde også, ja, det er ikke barnekirke dette her, han hadde også hogt hoved av en, og han så det at folk likte det. Så nå vil han ta disipler av Jesus. Og Peter er en av de, og vi tar og leser da fra Apostlenes gjerninger 12, vers 4. Da han hadde arrestert ham, altså Peter, satte han i fengsel og overlot han til 4 vaktskift. Hver på 4 soldater. De skulle holde vakt over ham. Herodes hadde nemlig til hensikt å føre ham fram for folket etter påske. Derfor ble Peter holdt i fengsel. Men, menigheten ba vedvarende til Gud for ham. Vedvarende, kjære unge folk, betyr kontinuerlig. Vedvarende betyr kontinuerlig. De slutta ikke. De ba og ba og ba. De hadde det jo greit, de var ikke i fengsel, men på vegne av Peter så gikk de i bønn. Så han var i fengsel, men menigheten ba. Amen. Og la oss bare ta og se hva som skjer her. Jeg er bare fascinert av denne engelen. Jeg må bare si det. For du vet, når du og meg er trøtte om morgenen, så kan vi ikke motta store beskjeder. Da er vi liksom sånn, hei. Og jeg har den erfaringen, og du som er forelder og har barn, altså hvis du er forelder, har du vel barn, og du vekker dem om morgenen, og de lurer på liksom, hva planet er jeg på, og sånn. Så kjenner jeg meg godt igjen. For eksempel min yngste sønn på 11, så er det sånn, Matteus, nå må du stå opp. Ja, og da forstår han jo det. Jeg bare, ja. Gi pappa en klem, sier jeg gjerne. Altså, det er bare sånn kommando. Og så sånn, nå må du ta på deg klær. Og så går du ned og spiser. Veldig, veldig sånn enkle instrukser. For det er ikke sånn, selv om du er trøtt, så sier jeg, ja. Ta på klær, ja. Og så liksom sånn, ja, gå og spise. Altså, du skjønner sånne ting. Og jeg synes at denne engelen, han har nok utdannelsen som lærer, tror jeg. For han er veldig pedagogisk. Og natten før Herodes skulle føre ham fram, sov Peter mellom 2 soldater, vanskelig å rømme da, bundet med 2 lenker, enda vanskeligere, og vaktene foran døren holdt vakt over fengselet. Men så skjer det noe. Og se, en Herrens engel sto hos ham, og et lys skinte i fengselet, og han støtte Peter i siden. I en annen oversettelse står det der, han puffet han i siden. Bare sånn, hei, reis dem opp og sa, skynd deg og stå opp. Det sa engelen. Og lenkene falt av hendene hans. Veldig enkelt, skynd deg, stå opp. Det forstår han. Ler dere av at Mr. Bean er litt sånn, litt trøtt? Husker det jeg når jeg jobbet som avløser hjemme hos min far som her, så var jeg av og til også forbeder. Jeg hadde prøvd å få av meg all fjoslukt da. Det var litt vanskelig i hendene, for det sitter veldig i. Så jeg beklager hvis jeg utsetter folk for litt fjoslukt. Særlig når jeg la hendene på folk. Opplevde gjerne at de følte det veldig sterkt. Jeg vet jo ikke om det var lukt, eller om det var den hellige ånd. Men uansett, når jeg så der av og til, så skal jeg innom at da hadde jeg det litt sånn som Mr. Bean. At jeg hadde stått opp grytidligt, molka, ordnet med mat til grisene og diverse. Så var jeg her, hadde kjørt traktor inn til møte, og så var det av og til jeg også fikk sånn som han, jeg innledde med, han der predikanten. Bare det at jeg hadde ikke sånne lange, men jeg hadde sånne at jeg bare sånn, og så så jeg meg og lurte på, var det noen som så meg? Og så er det ikke som du overkompenserer, ja, jeg følger med, ja. Jeg som, amen, yes. Du er liksom, du skal bevise at jeg er vågen altså. Men så er det jo av og til at du får de der igjen, da. Så, oi. Du, jeg ser ingen som kjenner seg igjen. Nei, ingen som kjenner seg igjen. Men vi går videre. Jeg hører deg. Så sa engelen til han. Spenn beltet om deg, og bind på deg sandalene dine. Og det gjorde han. Og han sa til ham, ta på deg klærne, og følg meg. Igjen, en veldig pedagogisk engel. Så gikk han ut og fulgte ham. Men han forstod ikke at det som ble gjort av engelen var virkelig. Han trodde han så et syn. Peter var nok trøtt, skal du se. Da de var forbi den første og den andre vaktposten, kom de til jernporten som leder inn i byen. Den åpnet seg for dem av seg selv, og de gikk ut og gikk en gate bortover, og straks forlot engelen ham. Og det går bare sånn, min fascinasjon av engelen er bare at jobben var gjort, bye bye, ha det. Og det var ikke sånn, han hadde gjort jobben som Gud hadde gitt han, og så forlot han. Da var Peter ute. Vi kunne sagt mye om dette her. Men hvorfor skjedde dette her? Fordi Peter var ikke alene. Menigheten ba! Amen! De bad vedvarende kontinuerlig. De ba! Amen! Derfor skjedde dette her. Engelen kom, og det var en pedagogisk engel og alt. Halleluja! Spørsmålet er, hvordan er vår reaksjon når vi hører at ting ikke er som det skal være? Vi har hørt om muren som var neddrevet. Vi har hørt om Peter som var i fengsel. Men kanskje du har en nabo, en kollega, en medelev, en slektning som sliter. Hva gjør du, eller hva gjør vi da? Det er krig. Ja, det er jo et annet land. Vi har det jo greit i Norge. Her er det et bilde fra Ukraina. Ja, men hva gjør vi? Skal vi bry oss? Do we care? Eller? Og jeg skal gå gjennom nå. Noen ulike sånn reaksjonsmønster som kan forekomme. Det ene er jo likgyldighet. At I don't care. Og vi lever i en tid der det blir forsynt i hermetegn. Det blir forsynt. Tenk på deg selv. Følg ditt eget hjerte. Ta vare på deg selv. Det er viktigast. Gjør det som er bra for deg. Det som føles fint for deg. Gjør det. Jeg kjenner det boble inni meg av egentlig sinne, hellig vrede. Og jeg har nesten lyst til å bruke sterke ord, men jeg skal ikke gjøre det. Men det er så grusom forkynnelse. Forferdelig. Det er forkastelig. At du skal bare gjøre det som du føler er bra. Skulle vi bare gjort det vi følte var bra, hva i all verden hadde vi gjort? Og vi hadde også til slutt blitt svært ulykkelige. I promise. Hvis du går den veien, det fører ingen god vei. Nei, jeg bryr meg ikke. Ja, det får bare være sånn. Jeg, og jeg tror mange her inne, har noen gode forbilder. Dere som er 70-80-plussere. Wow. Jeg har sånn en respekt for dere, for dere representerer en generasjon som er opptatt av å hjelpe andre. Dere fantastiske. Dere et så stort forbilde. Ja, jeg må ta med 90 pluss også, selv om 80 pluss også 90 pluss. Men dere som eldre, altså, dere et sånn forbilde. Både i generøsitet og gi til misjon og be til Herren for ting som egentlig ikke angår deres liv. Men fordi Gud har rørt ved hjertene deres, så bryr dere dere. Dere gjør noe med det. Og vet du hva, kjære forsamling og kjære ungdom, unge voksne, jeg utfordrer dere, ta opp stafettpinnen. Ta opp stafettpinnen. Gjør det samme. Bry dere om andre. Velsign andre. Ikke bare tenk på hva du føler for og synes behagelig og greit. Men ta et steg ut ifra det komfortet og gode. Og velsign andre. Amen. Ta bobler, reis inn og spre bibler. Amen. Vi kan bli handlingslammet. Det så mange behov. Hva skal vi gjøre? Og vet du hva? Det et dilemma. Jeg latterliggjør ikke dette. Det så mange behov at vi kan av og til oppleve at vi blir helt handlingslammet. Ja, men det behov der. Sånn, i Europa det behov. Det behov i familien din. Det behov i nabolaget. Det behov på skolen, på arbeidsplass. Det så mange behov. Og vi ble jo bombardert av behov. Så den der ikke så enkel, altså. Vi kan bli handlingslammet. Enkelte, de opplever jo å bare gå inn i en ekstrem travelhet. Jeg skal redde verden. Jeg skal gjøre alt. Altså, jeg tror ikke det gjerne bevisst, men det blir nesten sånn tanke om at jeg supermann, eller jeg superkvinnen. Jeg skal bare gjøre alt. Jeg skal redde verden og springe etter det ene og det andre. Intensjonen gode, men det får deg jo til slutt til å bare nærmest dette om. Det ikke ofte vi sier det på den måten, men det kan være du her. Du må gjøre mindre. Du må redusere. Ikke så ofte vi sier det når det gjelder kollekt. Gi mindre. Det finnes perioder i livet der du kanskje skal gjøre det også. Det godt Steinar, administratoren, ikke her. Da hadde han sendt meg et stygt blikk. Nei, det var i humorens navn akkurat det. Men du vet, er det noen som kjenner til markeringspenn? Det sikkert ikke så mange som ser dette her, men her holder jeg et ark. Det en tekst. Det ingen markering på den. Men det finnes noen mennesker som blir fascinert av alt. Så markerer de alt. Det som ulempen med å markere alt og tenke på at alt viktig, at alt drukner i alt. Det egentlig ikke så bra hvis alt blir viktig, for det går ikke an. Vi ikke supermenn og superkvinner. Vi bare mennesker. Vi en stor Gud som kan gjøre noe. Og mitt tips uthev noe i en tekst. Ikke mye, men noe. Og gjør noe. Gjør noe. Det mitt tips. Og det gjerne konklusjonen. Gjør noe. Avgrens ditt fokus. Du kan ikke gjøre alt. Og du kan ikke være mange plasser samtidig. Du begrenset. Og derfor må vi ha et begrenset og avgrenset fokus. Så heldigvis er det ikke sånn at vi skal gjøre alt alene. Jeg tror det veldig viktig å plante i en menighet. Så gjør vi også ting sammen. Det trenger ikke være noe svevende og stort, liksom. Det å være leder av Gud med den hellige ånd. For ofte så er det sånn at den hellige ånd blir utsatt for mange inntrykk, mange behov. Men så er det sånn at den hellige ånd gjerne sier, der, det skal du gjøre noe med. Han sier det ikke på alt. For han vet at vi kan ikke gjøre noe med alt. Men av og til så kjenner du at jeg brenner for de folk, eller jeg brenner for dette. Ja, da er det ofte Gud som taler til oss. Og så tenker du gjerne, ja, men jeg vet at han ikke gjør det. Nei, men det betyr ingenting. Hvis det noe Gud leder deg til, så gjør det. Og av og til, hvis du ikke aner, vær med på det som menigheten gjør. Vær med og gi deg inn. Og så vil jeg ta en liten parentes her. Men husk det. Det er ikke kalle Gud har over ditt liv som er det viktige i seg selv. Det er ikke at du har et kall. Her sitter Samuel. Samuels kall er det store. Nei, det er kallets hensikt som er det store. Og det kan være stor forskjell. Noen mennesker går rundt og så tenker, ja, Gud har et kall for mitt liv. Åh, det er så viktig med kallet Gud har for meg. Men det som er viktig er kallets hensikt. For eksempel, uansett hva kall Gud har for meg, så er kallets hensikt at mennesker skal komme til tro på Jesus, at mennesker skal bli velsignet med Guds godhet. Det er det som er viktig. Det er ikke det at, ser dere kallet mitt? Hæ? Jeg har stort kall, ser du. Jeg gjør ikke nær av det. Men av og til kan det nesten bli en avgud for kristne. At liksom, jeg har så stort kall. Ja, jeg er profet. Kan dere si profet Jan Inge? Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Men vet du hva? Kallet er egentlig helt underordnet. Det er bare et middel for målet. Amen. Jeg sier ikke at du er uviktig, du er kjempeviktig. Men husk det. Og til dere unge også. Ikke være så opptatt av at ja, Gud skal liksom, bruke meg. Jeg er supermannen som skal bare redde verden. Gud skal bruke deg. Men det er for noen mennesker. Dyrebare mennesker. Hørte jeg et amen? Ja, det var det jeg synes jeg hørte. Takk, Jesus. Moder Teresa, hun sa noe, og hun sa mange ting. Never worry about numbers. Altså, ikke bry deg så mye om antall. Help one person at a time, and always start with the person nearest you. Sier ikke at det står i Bibelen at du alltid skal begynne med den personen som nærmest deg. Men det som er essensen i det Moder Teresa sa, hun hjelper jo mange barn. Det er dette her, ikke bry deg nødvendigvis om the big crowd, altså den store forsamlingen. Det er ikke nødvendigvis større å stå foran og dele et vitnesbyrd med mange tusen enn å plukke søppel i hagen til naboen. Viktigast å bry seg om en person. Og jo lenger jeg har levd, det tog ganske mange år, nå er jeg 42 år, så har jeg innsett at hva er det største Gud kan gjøre i livet mitt? Hva er det egentlig som er det beste? Det at jeg kan få være til velsignelse for et menneske. Det er det største jeg kan oppleve. Det er det største Gud kan bruke meg til, og deg til, og velsigne et menneske. Amen. Vi har et fokus her i menigheten, å løfte blikket. Og jeg tror det er så bra, for vi lever i en tid, og i den vestlige verden, der vi skal være så navlebeskuende, se på oss selv, finne svaret inni oss. Slutt å leite inni deg. Se heller opp. Gud har en hensikt med ditt liv. Og det finnes tider i livet, jeg må bare si det, der vi er skikkelig nede i fortelling selv. Og det er tider i livet vi ikke skal være så produktive. Og rett og slett, vi trenger å hvile. Vi trenger å hente oss inn. Det er tider for det. Og da skal ikke du tenke at du er ubrukelig, og du er ikke verdt noe. Jo, du er verdt noe. Du er et barn av Gud. Og av og til trenger vi hvile. Amen? Så det betyr ikke at vi skal springe rundt og være noen sånn Duracell-kaniner, så alltid det liksom skal være så travelt å leve for Gud. Av og til så må vi hente oss inn. Av og til er det sesonger som er ekstra krevende. Og da er det sånn. Du skal ikke ha dårlig samvittighet over det. Men prinsippet er løft blikket. La Herren få berøre deg. For merkene, de står alt hvite til høst. Lift up your eyes. Amen. Og når jeg sier det, så kan vi også reise oss opp som forsamling, så skal vi gå inn i avslutningen her. Konklusjonen er at, la det ikke være sånn at I don't care til alt. Men la oss bry oss om noe. La oss gjøre noe. Og jeg har ikke denne prekenen fordi at dere er en slakke gjeng som aldri gjør noe. De aller fleste her inne gjør så mye bra for Herren. Velsigne så mange mennesker. Så jeg vil egentlig allermest i dag si, gratulere med det. Og fortsett med det. Yes! Fortsett på den gode veien du er. Amen! Og noen tenker gjerne det at ja, til daglig så har jeg en jobb, og så gjør jeg det, og så er jeg hjemme med familien. Men hva er Guds kall med mitt liv? Vet du hva? Jeg skal gjøre det enkelt for deg. Guds kall med ditt liv å gjøre en god jobb. Være et vittne på arbeidsplassen. Kanskje du satt akkurat der med en større hensikt. Amen. Så ikke sånn at det å jobbe, om du har en kontorjobb, eller om du jobber i kommunen, eller på sykehus, eller hvor du så tenker du, jeg skulle vært i Guds plan med mitt liv. Ja, men du jo i Guds plan med ditt liv. Det ikke noe mer åndelig sånn sett å være en pastor eller jobbe i en menighet, enn å være på en skole eller sykehus, eller en praktisk jobb. Nei, Gud setter oss jo der han vil ha oss. Amen. Så tenk stort om jobben din. Som sykepleier, tenk på alle de menneskene du får være til velsignelse for. Amen. Noen kjenner et kall til å gå inn i politikken. Kjempebra. Du kan være med å påvirke landet på den måten. Altså, vidt nevnte, men dette med bønn, det å be når du hører ting. Så be til Gud. Gi økonomisk. Det å vise omsorg, både til noen som er på en måte utvalgt, gjerne i din familie, slekt, nabolag, men også sånn random. Folk du møter på, vær gode, lyttende, vise Guds kjærlighet. Og tjenest i menigheten. Skal du tenke, jo, men jeg vil noe større. Hva mener du? Det er ganske stort å være en del av en forsamling. Folk får komme inn i en atmosfære av tro, der Jesus er midt iblant oss. Og jeg kan si det, om du ikke så har en formell tjeneste, bare det at du møter opp på Guds tjeneste, gjør at de som kommer inn blir en del av et større fellesskap. Du betyr noe bare ved å sitte på en stol. Halleluja. Det er sant. Du betyr noe bare med å være her. La oss be sammen. Halleluja. Å, takk Jesus. Vi priser deg. Herre, takk for at du rører ved våre hjerter. Takk for du kaller oss. Ikke til å gjøre alt, men til å gjøre noe. Herre, jeg tror at du, Helligånd, har talt til oss i dag. Og jeg ber til de som skal faktisk redusere og kanskje spisse sitt fokus. Jeg ber om at du skal gjøre det, Herre. De som kjente at kanskje de har blitt litt slakke og på en måte bør la du, Herre, få riste litt i dem. Ja, gjør det, Herre. De som har dårlig samvittighet fordi de akkurat nå er nede for telling, gjerne både mentalt og fysisk. Herre, ta bort dårlig samvittighet. Og la de få hvile, hente seg inn i Jesu navn. Priser deg for det, Herre. Takker deg, Jesus. Amen.